consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare-Bucur și alături de Marius Rădoi din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Franz Schubert. Și pentru a face cunoștință cu muzica lui Franz Schubert, vă invit pentru început să audiem un moment muzical din creația acestui compozitor. Franz Schubert, care a murit la vârsta de aproape 32 de ani, a trăit toată viața în umbra lui Beethoven. Pentru vienezi, ba chiar pentru întreaga Europa, Beethoven era cel mai mare compozitor și numai câțiva, Hummel și poate și Weber, meritau să fie menționați alături de el. Schubert nu se număra printre aceștia. Asta nu înseamnă că era considerat un nimeni. În țara sa se bucura de o oarecare reputație, deși mai mult în calitate de compozitor de cântece. Dar își câștigase un renume îndeoseb pe plan local. Fire timidă și retrasă, Schubert nu a plecat niciodată prea departe de Viena, cu excepția a două scurte călătorii în Ungaria învecinată, unde a predat muzică fiilor contelui Johann Karl Esterházy. Fiind primul mare compozitor din istoria muzicii, care nu era și dirijor și instrumentist, nu putea să-și câștige renume ca interpret și nici să-și impună muzica prin propria virtuozitate. Nu a cerut niciodată prea mult de la viață, părând mulțumit să scrie pagini după pagini de muzică, indiferent dacă aceasta era sau nu executată în public. Misiunea lui era să creeze muzică. Ar trebui să mă întrețină statul, îi spunea el prietenului său, Josef Hüttenbrenner. Am venit pe lume cu unicul scop de a compune.
Thank you.
În ciuda tot ceea ce s-a scris despre Schubert, acesta rămâne un personaj vag și misterios. Se cunosc foarte multe lucruri despre aspectele exterioare ale vieții lui, dar surprinzător de puține despre ceea ce spunea, gândea ori simțea. A lăsat foarte puține scrisori, iar jurnalul Nederminat, pe care l-a început în anul 1816, conține în cea mai mare parte panseuri adolescentine cu un caracter general. Omul seamănă cu o minge cu care se joacă șansa și pasiunea, spunea Schubert, sau fericit acela care găsește un prieten adevărat, dar și mai fericit este acela care descoperă un prieten adevărat în soția sa. Nu întâlnim în aceste reflexii nimic specific, nimic care să ne spună ceva despre autorul lor. La vreo 40 de ani după moartea lui, când omenirea și-a dat seama că Schubert fusese unul din personajele creatoare colosale ale muzicii, s-au făcut eforturi de a se strânge amintiri de la cei care îl cunoscuseră. A rezultat de aici o mare bogăție de material care a fost triat apoi cu mare grijă. Firește că, la data respectivă, toți cei care avuseseră vreo legătură cu Schubert doriseră să se împărtășească din gloria lui. Dar, pentru scurta lui viață, 31 ianuarie 1797, 19 noiembrie 1828, există extrem de puțin material, suficient numai pentru o schiță biografică sumară. De aceea, majoritatea biografiilor lui Schubert se concentrează mai mult asupra muzicii decât asupra omului. Caracterul este foarte greu, probabil chiar imposibil de evocat. Principale ale vieții lui Schubert sunt cunoscute din documente. A fost al 12-lea din 14 copii, supraviețuitori fiind doar 5. Tatăl lui era directorul propriei școli particulare, care își avea sediul chiar în casa unde s-a născut Schubert. În anul 1808, tânărul Franz a devenit sopran în corul capelei curții la Seminarul Imperial și Regal, unde și-a făcut și studiile primare. Ca student la seminar, purta uniforma oficială. Băiat, inteligent, Franz se descurca bine la toate obiectele, dar la muzică s-a remarcat în mod special. Era bun pianist și violonist și deja un compozitor prolific. Aceasta se întâmpla pe când avea 11 ani. Principalul profesor de muzică de la seminar, un anume Wenzel Ruțica, a constatat că nu are ce să-l mai învețe pe băiat. Pe copilul acesta l-a învățat Dumnezeu, se pare că ar fi spus el. Un alt profesor, Michael Holzer, scria mai târziu: dacă voiam să-i predau ceva nou, descoperam că știe deja. De aceea nu i-am predat de fapt nimic. Am stat numai de vorbă cu el și l-am urmărit cu o mirare tăcută. În anul 1808, Schubert a făcut o impresie destul de puternică pentru a-i atrage atenția lui Antonio Salieri, director muzical al curții, devenind elev la cursul de compoziție ținut de acest personaj important. Salieri a fost unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai vremii și dușmanul lui Mozart. Salieri avea relații suspuse în lumea muzicii și le păzea cu strășnicie. Mozart nu putea face mare lucru împotriva lui. După moartea lui Mozart, s-a zvonit că Salieri îl otrăvise. Nu există însă nicio dovadă în sprijinul acestei acuzații absurde, dar ea l-a obsedat pe Salieri și pe patul de moarte, acesta a protestat din nou, susținându-și nevinovăția. La seminar, Schubert și-a făcut mulți prieteni și unul dintre ei, Joseph von Spaun, a rămas apropiat de Schubert toată viața. Se știe prea puțin despre perioada petrecută de Schubert la seminarul imperial și regal, dar se pare că era un băiat blând, simplu, cu un talent muzical spectaculos. Acasă cânta muzică de cameră cu frații lui și cu tatăl, care iubea muzica, corectându-l timid pe papa atunci când bărbatul mai în vârstă făcea vreuna din frecventele sale greșeli. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem dansul german numărul 1 de Franz Schubert. În anul 1813, Schubert și-a pierdut vocea, dar a rămas la seminar cu o bursă. Mai târziu, în același an, a renunțat și a început să se pregătească pentru cariera de profesor. Detesta studiile acestea și munca de profesor, dar din 1814 până în 1818 a fost asistent la școala tatălui său. În acest interval de timp a compus fără încetare, cântec după cântec, simfonii, muzică de cameră, mise și a încercat chiar să pătrundă în teatrul vienez. Dar vremurile îi erau potrivnice. El compunea opere germane, însă pe atunci Viena se dădea în vânt după Rossini. Spre sfârșitul lui 1816, opera lui Rossini, Amăgirea fericită, a făcut furori la Viena și după aceea au urmat mai multe alte opere de Rossini. Schubert, ale cărui considerații personale nu s-au interferat niciodată cu evaluarea obiectivă a muzicii altcuiva, îl numea pe Rossini un geniu extraordinar. În primele două decenii ale secolului al XIX-lea, muzica a ieșit din curți și din saloane, pătrunzând în locurile publice. Dintr-o dată a devenit un fenomen burghez. Lumea se dădea în vânt după vals, ceea ce a influențat și muzica serioasă. Schubert, la fel ca Mozart și în mai mică măsură Beethoven, a scris foarte multă muzică de dans. Până în cel de-al doilea deceniu al secolului, menuetul și contradansul erau formele cele mai populare. Le-a urmat valsul. Moda valsului s-a lansat în anii 1814-1815, în timpul Congresului de la Viena. Și începând din acel moment, Viena a devenit orașul valsului. În deceniul al treilea, în joia de dinaintea duminicii în care se organiza carnavalul, orașul oferea 1600 de baluri într-o singură noapte. Burghezia și aristocrația dansau vals. Burghezia sprijinea, de asemenea, muda operei italiene și a dramei germane. Viena, care nu era un oraș foarte mare, avea 4 teatre pentru a satisface cererea de spectacole. Mulți membri ai aristocrației își aveau propriile orchestre și saloane muzicale. Un mare grup de persoane cultivate din clasa de mijloc au început să participe la concerte, să se apropie de compozitori și să facă din muzică o componentă importantă a vieții lor. Schubert a trăit toată viața în mijlocul clasei de mijloc intelectuale care iubea arta și muzica. Nu s-a amestecat decât rareori cu aristocrația, așa cum a făcut Beethoven. Se simțea bine numai printre burghezi și în mijlocul boemei artistice a Vienei. În 1818, când a renunțat definitiv la meseria de profesor, a frecventat cercul boem și a compus muzică pentru membrii acestuia. Cercul cuprindea muzicieni, artiști, personaje literare, cei mai mulți buni prieteni ai săi. Pe măsură ce creștea reputația lui Schubert, câțiva editori au început să-l abordeze, totuși puține dintre operele lui importante au fost publicate în timpul vieții. Nu a apărut niciuna dintre simfoniile lui. S-a publicat numai un quartet pentru coarde din cele 15 scrise de el, 3 din cele 21 de sonate pentru pian, 1 din cele 7 mise, nicio operă, 187 din cele peste 600 de liduri. După estimările lui Otto Erich, o autoritate în materie de Schubert, acesta a realizat de pe urma lor un venit net de 12.500 de dolari, împărțiți pe parcursul a 12 ani. Nu e mult, dar, după cum spune chiar Otto Erich, Schubert nu a murit niciodată de foame. În ultimul an al vieții lui Schubert, se părea că lucrurile intraseră pe făgaș. În 1828, firma Schott i-a trimis o scrisoare. Adresa sună astfel: Franz Schubert, vestit compozitor din Viena. Această firmă îi cerea partituri compozitorului. Se anunțau perspective luminoase, mai ales din partea lui Schott, căci acesta căuta un compozitor care să ia locul lui Beethoven. Dacă Schott ar fi continuat negocierile în ultimul an al vieții lui Schubert, compania ar fi câștigat o mulțime de bani în perspectivă mai îndelungată. Era anul misei în mi bemol al quintetului pentru coarde în do major, al ultimelor trei sonate pentru pian și al unor liduri cu totul remarcabile. Tot atunci a avut loc primul și unicul concert public din viața lui Schubert. Și acesta a fost meritul prietenilor săi, care au pus mână de la mână și i-au închiriat o sală. Concertul s-a desfășurat în ziua de 26 martie 1828, dar nu a fost comentat de nicio cronică. Întâmplător, în oraș se afla și Paganini, care a dat primul său concert în ziua de 29, urmat de alte 13. Acestea au ocupat tot spațiul din ziare. Ca și când Schubert nu ar fi fost suficient de ocupat, în ultimul an al vieții sale, a aranjat cu teoreticianul Simon Sechter să-i dea lecții de contrapunct. Pentru a descifra muzica lui Handel, Schubert a decis să studieze temeinic contrapunctul. Acum văd pentru prima dată ce îmi lipsește, spunea Schubert. Această hotărâre i-a uimit ulterior pe cercetătorii lui Schubert, deși nimeni n-a înălțat sprâncenele atunci când Mozart s-a cufundat în studiul contrapunctului lui Bach și nici n-a fost surprins de entuziasmul lui pentru acesta. Dar lecțiile lui Schubert nu aveau să mai aibă loc. La începutul lui noiembrie a căzut la pat și a murit în ziua de 19, de febră tifoidă, nu de tifos, așa cum relatează unii dintre biografii lui. N-a lăsat nimic, nici cărți, nici bani, nici mobilă, nici moșii, în afara unor manuscrise împrăștiate în toată Viena. Schubert a fost înmormântat lângă Beethoven. Prietenii lui erau dezolați. Schubert a murit, spuneau prietenii lui. Și odată cu el, tot ce avem noi mai strălucitor și mai frumos. Grill Parzer a scris un epitaf pe piatra funerară. Arta muzicii a înmormântat aici o mare avere și odată cu ea speranțe și mai mari. Vă invit, dragii mei, ca la finalul emisiunii de astăzi să audiem un fragment din Sinfonia numărul 9 de Franz Schubert. Thank you. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Marius Rădoi din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Franz Schubert.